Καλή σας μέρα λοιπόν και καλό ξημέρωμα, έτσι εδώ είμαστε, το έχουμε δει πορτό. Μία εκπομπή όταν είναι ζωντανή είναι στις 9 το πρωί ώρα Ελλάδας. Αυτός άλλωστε είναι και ο τίτλος της εκπομπής. Και όταν είναι σε επανάληψη καθημερινά είναι την επομένη μετά, μετά το ξημέρωμα στις 2. Για να πιάνει όλες τις ζώνες Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και πάει λέγοντας. Είναι εκπομπή ώρα Ελλάδας, Κωνσταντίνος Λούβαρης στα πλήκτρα εκεί, όχι πιάνο, παίζουμε κονσόλα ήχου. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο και σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια ωραία εκπομπή γιατί είναι Παρασκευή και λέμε θα ξεκουραστούμε, αλλά μετά ξέρετε έρχεται το Σαββατοκύριακο, έχουμε ποδοσφαιρικές υποχρεώσεις με τα παιδιά που παίζουν σε διάφορα έτσι όμορφα τουρνουά και πρωταθλήματα και τις αγαπημένες μας ομάδες που πηγαίνουμε στα γήπεδα. Τώρα αναγκαστικά με τη δημοσιογραφική ταυτότητα γιατί μας τα κόψαν και τα υπόλοιπα της εξέδρας με τα διάφορα κόλπα που περνάνε. Και υποτίθεται ότι το Σαββατοκύριακο κουραζόμαστε, αλλά όταν έρχεται η Παρασκευή υπάρχει έτσι ένα καλό κλίμα και μια καλή διάθεση. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι έχει γίνει τώρα και τι εκπομπή έχουμε ετοιμάσει. Ξέρετε, μπαίνουμε όλοι στα κοινωνικά δίκτυα εκεί λίγο για να χαλαρώσουμε, να δούμε πέντε πράγματα. Βλέπουμε ανθρώπους τους οποίους γνωρίζουμε καθημερινά, τους έχουμε εδώ δίπλα μας και λέμε μια καλημέρα ζεστή και όμορφη. Αλλά εκεί από τα κοινωνικά δίκτυα βλέπεις και ένα περισσότερο κομμάτι από το προφίλ αυτών των ανθρώπων που ενδεχομένως να μην γνωρίζεις, παιδί μου. Πέρα από την καλημέρα, υπάρχει από πίσω ένας άνθρωπος με μια ολόκληρη φιλοσοφία και έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Συνάντησα λοιπόν στα κοινωνικά δίκτυα έναν καλό συνάδελφο, τον οποίο τον είδα πάνω σε μια μηχανή. Τη μία ήταν, ξέρω εγώ, στην Ιαπωνία. Την άλλη ήταν στη Λαπωνία. Την άλλη ήταν σε κάτι βουνά, σε κάτι λαγκάδια, σε κάτι αυτό, με κάτι Κινέζους, κάτι Ιαπωνέζους, κάτι Αλαμπουρνέζους. Λέω, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Και ήταν πάντα μόνος. Κάποια στιγμή λοιπόν, τον συναντά εδώ στους διαδρόμους. Κάτω, ξέρετε, στην είσοδο έχουμε ένα μηχάνημα, ένα ATM όπως τα λένε, που βγάζουμε χρήματα. Πηγαίνουμε εκεί να μαζέψουμε ό,τι φραγκοδίφραγκο μας έχει περισσέψει από αυτά τα λιγοστά που παίρνουμε. Και πετυχαίνω τον Δημήτρη. Του λέω, τι έγινε φίλε, βλέπω αυτό, α, μου λέει, εγώ καβαλάω τη μηχανή και φεύγω, κάνω χιλιόμετρα, φτάνω, ξέρω εγώ, μέχρι η κουβέντα εκείνη νομίζω πήγαινε Εστονία. Δημήτρης Λουκάκης, καλημέρα.
Καλημέρα Νίκο, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
Καλό συνάδελφος εδώ στην Era Sport και όχι μόνο, έχει μια πορεία πολύ μεγάλη, θα τα κουβεντιάσουμε και θα τα δούμε αυτά.
Έχω προλογίσει την εκπομπή στην Era Sport το πρωί.
Αλέ.
Ναι, έχουμε μια σελίδα στο ίντερνετ που έχει στην χειρότερη απήγηση 69.000 άτομα, ξέρεις τι πάνω πει αυτό? Δηλαδή όπως λένε οι ειδικοί στο web και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γύρω στο μισό εκατομμύριο.
Ναι.
Έχει μια απήγηση
69.
Ναι, σε όλη την Ελλάδα.
Ναι. Ο αριθμός αυτός είδες. Το 69 πάντα έχει
69.780 πάει.
Ναι, αλλά τα κινητά γιατί ξεκινάνε από 69? Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε σήμερα. Λοιπόν, οπότε έγινε έτσι
ναι,
το
έγινε
κομμάτι
απλά,
της διαφήμισης.
Η διαφήμιση έγινε η περισσότερη γιατί στείλανε μηνύματα και τα λοιπά και τώρα κατά διάρκεια θα το ακούσουν μέσω AirTeco και web διαδίκτυο.
Ναι, και στις τηλεοράσεις παίζει, στις ψηφιακές τηλεοράσεις κανονικά,
ναι, εντάξει,
στο κανάλι
είναι,
που
ξέρεις το δρόμο
είναι
και τα λοιπά.
Διαδικτυάκηδες και τέτοιοι,
ναι, ναι.
Ραδιοφωνατζίδες, ωραία λοιπόν.
Ένας πρώην παρατηρητής αγώνων, ο οποίος μου έχει πει πάρα πολλές ιστορίες από το ποδόσφαιρο,
ναι.
Θα μας ακούσει γιατί έχει και ραδιόφωνο παγκοσμίου λήψεως που λέει ο συγχωρεμένος ο Κώστας Μότσης και θα γυρίσει στα βραχαία.
Δεν με ξέρετε, δεν έχουμε συναντηθεί σε κανένα αγώνα που έχει αδικήσει την ΑΕΚ, τίποτα.
Όχι.
Συναντηθεί με τον άνθρωπο σε καμία
περίοδο. Με τον ιδιοκτήτη τη ΑΕΚ έχει μπει τον σημερινό, έχει μπει παρατηρητή σε κάποια γόντα, ήταν στον Ιωνικό.
Α, εντάξει, ναι. Αλλά στου ιδιοκτήτε τώρα, αυτοί είναι επιχειρηματίε. Εμεί μιλάμε με συνέστημα
και λοιπά. Όχι, που λε για την ΑΕΚ, δεν έχει κάτι ΑΕΚ, αλλά Ιωνικό.
Εντάξει. Ιωνικό τότε λοιπόν. Σχολείο οδηγών που έλεγε και ο Κούγια στι καταγγελίε κλπ. Μην πιάσουμε τώρα τον Κούγια γιατί θα νομίσουν ότι οστήσαμε λόγω Κούγια. Δεν θα συζητήσουμε τίποτα. Θα συζητήσουμε αυτό το. Να σου πω τώρα, εγώ επειδή μου όταν έχω κάποια πάθη, τα ονομάζω με την καλή έννοια φετίχ. Ξέρω εγώ, μου αρέσει το παλιό αυτοκίνητο. Είναι το φετίχ μου. Αυτό τώρα που βλέπω εσένα, καβάλα σε μια μηχανή μόνος με τα μπαγκάζια από εδώ από εκεί. Πρώτα απ' όλα φοβάμαι που το βλέπω. Λέω και ο άνθρωπος δεν είναι ατρόμητος, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Δύο φορές έχω κινδυνεύσει όμως, θα τα πούμε.
Λοιπόν, πάμε να τα πούμε πότε.
Δεν είναι εύκολο να είσαι μόνος σου.
Αστειεύεσαι.
Δεν είναι εύκολο.
Αστείδες.
Απλά από τη μία δεν είναι εύκολο, από την άλλη όταν είσαι μόνος σου κάνεις ό,τι θέλεις. Γιατί έχω κάνει και ταξίδια με γκρουπ. Ήμουνα και στο Βαραντέρο Κλαμπ. Έχω φύγει και με φίλους. Τρεις φίλους έχουμε πάει πάνω Αγία Πετρούπολη κτλ. Και όσες φορές έχω πάει με κόσμο, που είναι ελάχιστες να πούμε φίλες και φίλοι, κάτι έχει συμβεί. Και γι' αυτό τσαντίζομαι και φεύγω μόνος μου.
Πάντα υπάρχει κάποιος γρουσούς στην πάρα.
Βέβαια το πρώτο τραγούδι, εγώ έβγαλα δίπλωμα για μηχανή 81-82, αλλά το πρώτο τραγούδι λέω, αλλά το πρώτο ταξίδι το έκανα, πήγα στο Captain Dagd. Είναι ένα μέρος το οποίο, ένα δημοφιλής θέρετρο με αμμουδιές κοντά στο Μονπελιέ, και είχε ένα χωριό γυμνιστών. Τότε, ξέρετε, το 1983... Φίλες και φίλοι μεγαλύτεροι.
Τα κυνήγαγες αυτά.
Όχι, αλλά επειδή ξέρετε, πήγαινες, υπήρχε ο γυμνισμός και στην Ελλάδα υπήρχαν κάποια μέρη. Ναι. Πήγαινες στο Paradise, ας πούμε, στη Μύκονο, πριν γίνει Μύκονος έτσι όπως γίνει. Και ήταν και ο Φρέντιο Δαχτυλίδης και τα άλλα τα παιδιά που κάνανε τον γυμνισμό σε άλλα στη Σκιάθο. Υπήρχαν ειδικές παραλίες. Κάποια στιγμή είχα πάρει ένα Excel 185. Ένα μηχανάκι της Honda, μονοκύλινδρο, πολύ δύσκολο δηλαδή. Που τώρα, άμα το πάρεις, ο άλλος σκέφτεται να πάει με το Λουτράκι. Φαντάζομαι ναι. Τέτοιο κυβικά μηχάνη.
Και ξεκίνησε και πήγε στο Μονπελιέ
με αυτό. Ήμουνα και ποδοσφαιριστής τότε και εμείς οι ποδοσφαιριστές είχαμε μόνο τον Ιούνιο το μήνα που μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, γιατί Ιούλιο ξεκίναγε η προετοιμασία. Μπορεί να χρειαζόταν να πας και στο εξωτερικό και τον
άλλο. Πού έπαιζες τότε?
Β' εθνική ήμουνα. Ναι. Και τότε, γιατί δυστυχώς ξεκίνησα να κάνω μια μεγάλη καριέρα, αλλά έχω εξηγηρήσει τα πόδια. Με το μεγαλύτερο τραυματισμό που τον έπαθα μικρός, 17 χρονών, όταν φόραγα τα κεντρινόμαυρα τα δικά σου, ο οποίος μου φύγε, κατά λάθος έγινε, μου χτύπησε τον αστράγαλο και ο αστράγαλος έκανε μια μετατόπιση 6 πόντων ο αριστερός σε μια κόντρα που πήγα να φύγω με έκρηξη. Εγώ αριστερά έβαλε το πόδι του αμυντικός, ναι, και έμεινε 1,5 χρόνο έξω.
Επανήλθε ο αστράγαλος ή έμεινε?
Όχι, έχω ακόμη και τώρα. Καλά, τώρα εντάξει, δικαιολογημένα. Σ' όλη μου την πορεία είχα προβλήματα.
Ναι.
Είναι δύσκολο.
Ήσουν άτυχος σε αυτό το κομμάτι.
Μετά έπαθα κατά
στιγμή. Τι θέση έπαιζες, για θύμισε.
Δεξί εξτρέμ, το 7. Έχω ακόμη και φανέλες, ναι, μετά και την ομάδα.
Ποια εποχή ήσουν στην ΑΕΚ?
Στα
Τσικό, ας πούμε.
Στην ΑΕΚ πήγα τον Απρίλιο του 77.
Ναι.
Και μάλιστα, επειδή ήμουν καλός και σωστίβο, ήμουν πάρα πολύ γρήγορο. Ήταν ο Τζορτζής, αν θυμάσαι τότε, τους θυμάσαι.
Βέβαια.
Λοιπόν, τότε στην ΑΕΚ.
Ο Κύπριος Τζορτζής.
Μπράβο.
Έτσι, μεγάλη.
Τότε στην ΑΕΚ, στο Στίβο, μαζί με την ομάδα, εμείς οι μικροί ήταν πίσω στο γήπεδο, στο Ξερό, αν το θυμάσαι πώς ήταν η Εύλα.
Ναι,
θυμάσαι το Ξερό που ήταν πίσω από την
Εύλα. Εκεί
21.
Που ήταν το Μόσχος κάποτε έγινε, εκεί ήταν,
ναι,
το Ξερό.
Και ήταν και ένα μικρό γηπεδάκι μπάσκετ με τρεις πέτρινες κερκίδες. Λοιπόν, ναι, εκεί ήταν η πιτσιρία και τα τμήματα υποδομής που λέμε, αλλά κάποια στιγμή δύο-τρεις μεγάλους τους βάζανε μέσα για να κάνουμε μια ειδική προπόνηση στο Μπάγεβιτς, στο Βάγνερ, σε αυτούς τους επιθετικούς, τέλος πάντων, να τους κάνεις 20 σέντρες, να κάνουν 20 κεφαλιές μετά την τέτοια. Ναι. Εκεί λοιπόν...
Το έχεις, είχες γλυκό πόδι, έτσι.
Ναι. Εκεί λοιπόν ήταν ο Παπαβασιλείου, Θεός χωρίς τον πέθανε πριν λίγο χρόνο σε μεγάλη ηλικία.
Ο Υπτάμενος.
Μπράβο, ο οποίος ήταν προπονητής στο Στίβο και επειδή εγώ, ξέρεις, άρχισα και έτρεχα με κάποιους άλλους, ένα συμμαθητή μου, τον Κοροβέση στη συνέχεια και τον, ένα φυσικοθεραπευτή, τον Ψαρογιάννη, που ήταν σε δρόμους μεγάλης αντοχής τότε, μου λέει «έλα εδώ» και με χρωματίζει και δεν με θέλανε και για το Στίβο. Άλλη ιστορία.
Ναι. Και ο Ψαρογιάννης έχει ιστορία μεγάλη στο Στίβο.
Φυσικά. Είναι φυσικοθεραπευτής, έχει φυσικοθεραπευτήριο και απέναντι από το άλλο στην
Φιλαδέλφεια. Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, και εντάξει, ήταν καλές εποχές. Το θέμα είναι ότι αυτές οι 6 εγχειρήσεις με το συντηρητικό κατάγραμμα αποδοκνημικής, αστραγάλου, 2 αφαίρεση κέρα στον αριστερό μηνίσκο, ένα σειραφή, 3 ράματα στο δεξί, χιαστό, αυτά τα 6 πράγματα.
Χιαστό μόνο να ακούς.
Ναι, σε κρατάνε πίσω.
Δύσκολο.
Εντάξει, τρεις εγχειρήσεις μου τις έκανε ο Λάκης, ο Νικολάου, λόγω ότι είμαστε γνωστοί από εκεί. Από το ποδόσφαιρο πετύχαν όλες. Να πω, ναι, ότι έχουν πετύχει όλες, πραγματικά, αλλά αυτό με τον αστράγαλο, παρά το γεγονός ότι έφυγα και Γερμανία για να το κοιτάξουν εκεί και τα λοιπά, ήταν μεγάλο πρόβλημα. Να φύγουμε όμως να πάμε στα ταξίδια.
Λοιπόν, καλά,
και
ξανά...
φεύγουμε λοιπόν το 1983.
Έρθουμε στα της ποδοσφαιρικής καριέρας.
Ναι, και περάστε ποδοσφαιρική και περνάμε, γιατί εδώ είμαστε για τα ταξίδια. Και περνάω απέναντι... Ιταλία, πάω Άγκονα, Φλωρεντία, Γένοβα, Νίκαια, Μασαλία, τα περνάω όλα αυτά για να φτάσω εκεί δίπλα στο Μονπελιέ. Πάω να μπω μέσα και δεν με αφήνω. Είναι ένα συγκεκριμένο μέρος.
Κλειστό κλαμπ, έτσι.
Είναι κάτι σαν χωριό γυμνιστών σε ένα συγκεκριμένο μέρος, σε αυτό το δημοφιλές θέρετρο, το οποίο είναι τώρα. Τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Και λέει, πρέπει να έχεις κάρτα από κλαμπ γυμνιστών στην πατρίδα σου. Μετά γυρίζοντας, γιατί αντίστοιχα έψαξα να βρω, δεν υπήρχαν τότε το ίντερνετ, το web να τα βρεις αμέσως,
ναι, ναι, ναι,
και είδα πως ήταν ένα η πρωτόπλαστη Ναι. Και ο Αδάμ και Εύα. Ο Αδάμ και Εύα ήταν κάπου στην Εκάλη και η πρωτόπλαση στο κέντρο της Αθήνας. Είχαμε δύο
πλάτες. Υπήρχε οργάνωση.
Ναι, δηλαδή. Υπήρχε οργάνωση. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων μετά από.
Άρα πλά... και αυτοί θα το ξέρανε εκεί που σου ζήτησαν το χαρτί ότι κάτι παίζει και στην Ελλάδα. Και...
Τσαντίστηκα από Βαρκελόνη Μάλαγα και μετά που φτάνω εκεί Γιβραλτάρ πάω στην. Αλχθήρας, αν θυμάμαι καλά, μια πόλη που είχε το λιμάνι και μια μισή περίπου δύο ώρες με ακριβό ειστήριο το καράβι.
Ναι.
Δεν ξέρω τώρα πόσο έχει, αλλά και τότε μου φάνηκε πολύ ακριβό.
Και πού σε πέρναγε αυτό?
Σε περνάει απέναντι Ταγκέρι. Σε
α,
περνάει. Α, όχι ακριβώς Ταγκέρι.
Εγώ νόμιζα ότι ερχόσουν προς τα εδώ πίσω.
Όχι,
αλλά
όχι ακριβώς Ταγκέρι. Σε μια πόλη εκεί, ναι, που είναι λιμάνι, ας πούμε. Δεν είναι μεγάλο όπως να σε περάσει την Πάτρα.
Ναι.
Σε πάει στην Ταγκέρι. Σε ένα μέρος, δεν το θυμάμαι τώρα πώς το λένε. Σε γκυρ, κάπως έτσι λεγόταν τέλος πάντων. Και πάω, τσαντίστηκα, είχα τσαντιστεί τόσο πολύ με την αντιμετώπιση των Γάλλων εκεί. Και έφτασα μέχρι και κάτω, φίλε, πάω Ταγκέρι, μετά βλέπω...
Να σου πω κάτι τώρα, όλα αυτά προγραμμάτιστα, έτσι.
Ναι, τελείως.
Αυτά... Μπήκε στο λιμάνι, ναι, λες, πού πάει, αυτό πάει Ταγκέρι, ναι, γεια σας, περνάμε λίγο Μαρόκο, ξέρω.
Γιατί ναι, σου λέω ήταν να σταματήσω εκεί στο Καταρντάγκ.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και περνάω απέναντι, πάω Ταγκέρι, τότε είχαμε τους χάρτες, αγοράζω ένα χάρτη εκεί. Δεν υπήρχαν τώρα την GPS τα λοιπά και βλέπω ότι η Καζαμπλάνκα, είχαμε δει και την ταινία τότε εμείς Καζαμπλάνκα, ναι, ναι, Μπόγκαρτ και τα λοιπά, η Καζαμπλάνκα είναι γύρω στα 350 χιλιόμετρα αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Και πήγα φίλε, έφτασα μέχρι εκεί,
μέχρι
στα καλά του καθουμένου.
Η Καζαμπλάνκα με την Ταγκέρι δηλαδή έχουν τόση απόσταση αυτή.
Ναι, είναι. Τόσο είναι.
Περίπου.
350 χιλιόμετρα.
Μάλιστα. Το Μαρακές, προλάβες?
Όχι, είναι πολύ πια κάτω.
Εντάξει, δεν πειράζει.
Κάτσε, πρέπει να φτάσουμε και κάτω. Δύο λεπτά.
Απίστευτο. Λοιπόν, πρώτο ταξίδι αυτό.
Αυτό
με
τα
τη μηχανή
ταξίδια,
η οποία μου λες ότι τώρα δεν φτάνει ούτε μέχρι το λουκάκι.
185 XL.
Ναι.
Μιλάμε, ξέρεις ποια είναι τα προβλήματα σε αυτές τις μηχανές. Η τροφοδοσία. Πώς θα βάζεις βενζίνη. Το πρόβλημα και εκείνη την εποχή που δεν υπήρχε.
Γιατί καίει πολύ βενζίνη, δηλαδή.
Όχι, αλλά... δεν υπήρχαν βενζινάδικα.
Τότε.
Δηλαδή,
εκεί,
τώρα λες, παίρνω μια οτοστράτα, μια ουτομπάνκ, μια εθνική οδό δικιά μας και σου λέει στα 70 χιλιόμετρα βενζινάδικο, στα 35 το επόμενο, στα 40.
Τότε δεν υπήρχε τίποτα.
Τότε έπρεπε. Δεν
να βγει σε πόλη, ας πούμε,
δρόμοι,
σε χωριό.
Ναι, αυτοί οι δρόμοι.
Ναι.
Να βγεις. Θυμάμαι σε ένα άλλο ταξίδι μου όταν γύρισα από το Βόρειο Ακροτήρι. Πήγαινα να μείνω. Είχα πάρει την Autobank και πήγαινα να μείνω. Και ήταν και νύχτα. Αποφεύγω να ταξιδεύω νύχτα, να τα πούμε αυτό στους φίλους ακροτές και να το προσέχουν. Εγώ, παιδιά, θα ταξιδέψω 500 με 600 χιλιόμετρα το πολύ σε όλα μου τα ταξίδια από μικρός και θα είναι πάντα μέρα. Εντάξει, και να το προσέξετε και αυτό. Είναι δύσκολο το ταξίδι στη νύχτα με την μηχανή. Χώρια από πλευρά.
Γιατί η κούραση.
Ναι,
το κομμάτι των άλλων οδηγών.
Ακριβώς. Εγκυμονή και κινδύνους και για τροχαίο, αλλά εγκυμονή κινδύνους γιατί κάπου πρέπει να σταματήσεις. Που λένε οι άλλοι, κάνουμε στάση για τσιγάρο. Εντάξει, εγώ δεν καπνίζω. Δεν λέει κάθε 200 χιλιόμετρα, 150 κάνουμε στάση για τσιγάρο, οι μηχανόβοι.
Να ξεμουδιάσεις.
Εκεί λοιπόν πρέπει να σταματήσεις να ξεμουδιάσεις και τα λοιπά. Εγκυμονούν κίνδυνοι. Και
ναι,
ειδικά, εντάξει, τώρα σταματάς σε μεγάλα αυτά. Τότε, εκείνες τις εποχές που δεν υπήρχαν οι εθνικές οδοί με τα σε αυτά που λένε και τα λοιπά, υπήρχε πρόβλημα. Και μια και λέμε για Βόρειο Ακροτήρι, έγινε το 1990 το ταξίδι μου από το οποίο προσπαθούσα να θυμηθώ που θα έβγαινα σε σένα. Από το Όσλο που πήγα μέχρι επάνω εκείνη την εποχή που
εποχή,
έκανα.
Εποχή, εποχή Όσλο.
1990.
Όχι, εποχή χρόνου, δηλαδή καλοκαίρι, άνοιξε.
Καλοκαίρι, Ιούλιο.
Γιατί
μήνα.
Δεν βγαίνει να πας στο χειμώνα.
Ιούλιο
να
μήνα.
Να ταξιδέψει εκεί.
Εκεί, Ιούνιο, Ιούλιο. Ναι. Και το μόνο που βρίσκεις και κρύο σε κάποια κομμάτια, αλλά είναι και η βροχή, αυτή η εξοδοτική βροχή. Την οποία θα σου πω, που τη βρήκα και φέτος. Λοιπόν, φέτος, το 2023, πέρυσι, γιατί πήγαμε 24. Και ξεκινάω, αυτό αν ήταν το πρώτο μου ταξίδι επίσης, τώρα έχουν κάνει σε όλη αυτή τη διαδρομή η Νορβηγία, η οποία είναι μια χώρα που έχει μεγάλη άνθηση και να πούμε και αυτό και στους φίλους ακροατές που λένε «Α, το δημόσιο και το νατάλο στη Νορβηγία, πάνω από ένα περίπου 65% αν δεν κάνω λάθος είναι δημόσιο υπάλληλα εκεί, αυτοί που διαχειρίζονται το δημόσιο και το κράτος που μπαίνει στο δημόσιο δεν γίνεται καμία ρεμούλα, δεν γίνεται κανένα πακέτο που να πάει και να μην αποδοθεί εκεί που πρέπει, γι' αυτό γίνονται και έργα».
Μα τι τα λες αυτά, γίνονται εδώ.
Και ο κόσμος εκμεταλλεύονται τόσο καλά τα πετρέλαια και τον ορυκτό πλούτο που έχουν πάνω, που ο κόσμος, το ΑΕΠ και τα λοιπά έχουν λεφτά και για τα εγγόνια τους. Μέχρι στιγμή ενδεικτικά σου λέω πως στην Νορβηγία Πας και όταν πάρεις επαρχιακό δρόμο βλέπεις ένα μεγάλο κουτί που μέσα πουλάνε γάλα, που μπορεί να πουλήσουν κάποια προϊόντα.
Τι εννοείς κουτί, μπαίνεις μέσα στο
αυγά,
δρόμο είναι αυτό.
Στο δρόμο, ναι. Πώς ναι. Είχαν κάνει...
Σταματάς στο πλάι εκεί είναι αυτό το κουτί.
Ναι, πώς είχαν κάνει εδώ, θυμάσαι, που πουλάγαν γάλα τα...
Ναι.
Πριν 3-4 χρόνια, μου φαίνεται έχει σταματήσει.
Αυτό το που έγινε στη Λάρισα, ήταν εκεί ναι, πάνω ναι. Λοιπόν, και έβαζες το γάλα.
Έβαζες το γάλα, άνοιγε το, έβαζες το κέρμα και έβγαζες το γάλα. Εκεί λοιπόν. Υπάρχει ένα άλλο κουτί δίπλα για να πάρει να πληρώσεις και σου λέει θα πάρεις 3 αυγά, έχει το αυγό 50 λεπτά 1,50 ξέρω εγώ του ευρώ, θα πάρεις το γάλα κάνει 2 και το πληρώνεις μόνος σου.
Ναι.
Άμα δηλαδή έχουν εμπιστοσύνη.
Ναι. Α, δεν ήταν μηχάνημα.
Όχι.
Δηλαδή, αφήνεις τα κέρματα και φεύγεις.
Ναι, δηλαδή
όπως γινόταν στην
εκκλησία, ναι. Αφήνεις ότι έχετε ευχαρίστηση ξέρω εγώ. Μετά...
Καλά, εκεί είναι άλλο θέμα. Ποιος τα παίρνει και τι τα κάνει.
Καλά,
άσε με τώρα να σου πω ότι στην Ικαρία γινόταν αυτό. Σε ένα χωριό έτσι πάνω από το Χριστό Ραχώνο που υπήρχε ο φούρνος, πήγαινε, έπαιρνε, έβαζε το πρωί, έτοιμαζε, κοιμόταν ο φουρνάρης.
Ναι.
Τα είχε έτοιμα τα ψωμάκια, το άφηνε άλλο στο αντίτιμο και έφευγε. Εντάξει,
έτσι ακριβώς. Και στα δε διόδια μπορεί να δεις μπάρα σηκωμένη και θα σταματήσει ο Νορβηγός. Γιατί τώρα έχουν γίνει αυτά που πληρώνεις όταν μπαίνεις και ξαναπληρώνεις όταν βγαίνεις. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Θα γίνει και στην Ελλάδα από ό,τι διάβασα.
Αυτό εγώ το έχω πετύχει στην Αμερική που λες.
Καλά, αυτό γίνεται παντού.
Ναι.
Χρόνια στην Ιταλία.
Ανάλογα με το πόσα χιλιόμετρα κάνεις και ποιο είναι το κόστος κλπ.
Πληρώνεις με το χιλιόμετρο.
Μην δίνουμε ιδέες κατά κούι μπόμπολα τώρα.
Όχι, θα γίνει αυτό.
Πήγανε λέει στη Θεσσαλονίκη λέει, να πας μόνο, αν διάβασα καλά, κάνα 70.
Όχι, αποκλείεται. Πήγαινε έλα. 64 ήταν, πήγαινε έλα. Τώρα πήγα, προσπάθησα.
Ναι, εντάξει. Κάνω λάθος τότε. Κάπου δεν διάβασα κάτι.
64
καλά.
Κάτι που μπήκα και Αττική Οδό, εντάξει.
Είναι τόσο μεγάλα τα ακούστηκε εκεί, δηλαδή. Έχει τόσα διόδια. Μπαμ,
θα
μπαμ.
Σου πω τώρα τελευταία, θα το πούμε σε λίγο, γιατί έχουμε ώρα. Στο ταξίδι που πήγα το 2023 που ακριβώς τα μέτρησα τα διόδια και τα έχω γραμμένα.
Λοιπόν, ναι, περίμενε. Έχεις επιλέξει εδώ 5 τραγούδια, ναι. Τα οποία είναι σχετικά με όλο αυτό το εγχείρημα που κάνεις με τόσο μεγάλη αγάπη και πάθος. Για πάμε το πρώτο. Για πες μας τι είναι.
Steppenwolf. Το Steppenwolf. Το πρώτο τραγούδι, ναι. Ιστορία ολόκληρη. Born to be wild.
Αυτό είναι
Rider.
Πολύ σχετικό, θα έλεγα.
Ναι, είναι το πιο σχετικό τραγούδι. 1969, είχαμε γεννηθεί και οι δύο.
Ναι, μωράκια.
που βγήκε αυτό το τραγούδι και πραγματικά και φαντάζομαι και οι περισσότεροι φίλοι ακροατές έχουν δει και την ανάλογη ταινία.
Looking for adventure.
Εδώ με τον καλό συνάδελφο Δημήτρη Λουκάκη, Born to be Wild, ένα από τα τραγούδια που τον αντιπροσωπεύει, θα ήθελα να πούμε. Αυτό που κάνει φυσικά δεν το συζητάμε. Τα ακούμε μόνο και τρελαινόμαστε και λέμε είναι δυνατόν. Και μας περιέγραφε τώρα εδώ ο Δημήτρης πριν μπούμε στο τραγούδι για ιστορίες που πιάνουν από κάτω, ας πούμε, Αφρική. Μέχρι πάνω έχεις καταλήξει στη Βόρεια Ευρώπη και πάει λέγοντας. Φαντάζομαι έχεις πάει σε απίστευτα μέρη.
Ναι, Βόρειο Ακρωτήρι. Τότε ήταν, δεν είχαν γίνει γέφυρες. Πρέπει να μπήκα 12-14 φορές σε ferry boat να σε πάει από το ένα μέρος στο άλλο. Έφτασα μέχρι το Ροστόκ, τέλος πάντων, πέρασα απέναντι στην Δανία και κατέληξα στην Κοπενχάγη. Από εκεί Όσλο και εκεί ανέβηκα πάνω North Cable. Το πλοίο ήταν τεράστιο, αυτό μου είχε μείνει τότε. Μαγαζιά, ψώνεις ό,τι ήθελες κτλ. Πέρυσι, να πάμε στο πέρυσι, είχα πει να κάνω πάλι το ίδιο ταξίδι και να φτάσω μέχρι το Βόρειο Πόλο.
Α, τόσο κοντά.
Ναι, δηλαδή θα έφτανα στο Βόρειο Ακρωτήρι, θα βγάζα την παραδοσιακή φωτογραφία που βγάζεις εκεί, υπάρχει ένα μέρος που βγάζεις τη φωτογραφία, και μετά θα πήγαινα 200 χιλιόμετρα, όπως κοιτάμε το χάρτη πιο αριστερά, για να πάω σε μια πόλη την Άλτα, το είχα προγραμματίσει, σου λέω, είχα προγραμματίσει δύο διαδρομές, και να περάσω από απέναντι στο Λο Κερμπιέν. Εκεί αυτό είναι μια πόλη σε ένα νησί, το οποίο είναι βέβαια Νορβηγία. Είναι το τελευταίο μέρος του χάρτη. Αν δείτε την Ιδρώγειο, ναι, και στο Google, είναι το τελευταίο μέρος σε αυτό το νησί.
Δεν έχει άλλο.
Όχι. Εκεί θα καθόμουν, είχα επιλογήσει να κάτσω τρεις μέρες. Δύο μέρες. Την πρώτη μέρα, επειδή έφτανα το απόγευμα, θα καθόμουν, θα τακτοποιόμουν, είναι ξύλινα τα σπιτάκια κτλ. Θα πήγαινα σε καμιά μπειραρία, ο συνήθως έχει ωραία πράγματα. Δεν είναι πολύ ο κόσμος. Καλά, το χειμώνα ζουν ελάχιστοι. Αυτοί μόνο που ασχολούνται με τα ραδιοτηλεπικοινωνίες, κάτι με τα πετρέλαια κτλ.
Ναι, τι άλλο να κάνεις εκεί.
Ναι, δεν έχει να κάνεις τίποτα άλλο. Και την επόμενη μέρα έχει ένα πλοίο που σε πάει μια ψιλοκρουαζιέρα στο National Park, και εκεί που έλεγες για τις πολικές αρκούδες. Εσύ μου έλεγες για πολικές αρκούδες.
Όχι, δεν πειράζει.
Έξω έλεγε για τις πολικές αρκούδες.
Ο Κωνσταντίνος, αλλιώς. Έχει συναντήσει, είμαι σίγουρος.
Και παίρνεις αυτά τα μηχανάκια του χιονιού, και ας είναι καλοκαίρι.
Αυτά με τα πέντλα
τσκί. Ναι,
έτσι.
Έχει πέντλα τσκί, και υπάρχουν ειδικοί οδηγοί που σε παίρνουν να κάνεις μετά ένα ταξίδι. Από ό,τι είχα διαβάσει, δεν πήγα. Και από ειδικά μέρη, γιατί υπάρχουν πολλές αρκούδες που μπορούν να σε ορμήξουν.
Α, τόσο.
Αλλά τελικά δεν το πήγα αυτό.
Ρε εσύ, Δημήτρη, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ωραία, πηγαίνεις τώρα κάπου που δεν το ξέρεις το μέρος, και σαν οδηγός με εμπειρία, φυσικά έχεις κάνει αμέτρητα χιλιόμετρα. Δεν φοβάσαι, ας πούμε, εκεί τώρα μου λες. Περιοχές, πώς είναι το δόστρωμα, η ολισθηρότητα, δεν έχει χιόνι, δηλαδή πρέπει να αντικαταστήσεις τα λάστιχα. Πες μου αυτή τη διαδικασία.
Εγώ λίγο πάω καλοκαίρι.
Πας καλοκαίρι, δεν πιάνεις.
Όχι, όχι.
Παγετό και τέτοια.
Επειδή
έτσι,
όλες οι μηχανές που έχω κάνει τα ταξίδια είναι on-off, η επιλογή μου μόνο είναι λάστιχα on-off 80-20.
Ναι.
Δηλαδή 80 για δρόμο εθνική που λέμε και 20 ναι, για χώμα.
Ναι.
Έχω και άλλα ελαστικά όταν χρειαστεί να, εδώ που είμαι 60-40. Ναι. Αλλά όταν κάνω ένα μεγάλο ταξίδι, επειδή παίρνεις δρόμους με άσφαλτο, σπανίως βγαίνεις να περάσεις ριάκια, χωματόδρομους κτλ. Επιλέγω τέτοιες διαδρομές.
Ναι.
Στα μεγάλα ταξίδια παίρνω τα λαμόνα ελαστικά που έχω βάλει, είναι 80-20.
Αυτό τώρα το επιλέγεις στο κομμάτι της διαδρομής μόνος σου, από εμπειρία και συζήτηση με συναδέλφους που έχουν κάνει κάτι παράλληλο, βλέπεις το GPS, κοιτάς με τον παραδοσιακό τρόπο το χάρτη, πώς το κάνεις αυτό?
Παλαιότερα, κοιτάκαμε με τον παραδοσιακό το χάρτη, δεν υπήρχε και το ίντερνετ να ψάξεις να βρεις ανθρώπους που έχουν βάλει μέσα τις εμπειρίες το όπως βρίσκεις τώρα, και από συζήτηση σε συζήτηση, πώς λέμε που κάθεσαι σε ποδοσφαιρικά στέκια και μιλάς, σε στέκια μηχανόβιων. Και μιλάς, σου λέει ο άλλος εμπειρίες, και τα λοιπά, μόνο έτσι. Τώρα είναι το πιο εύκολο πράγμα. Τώρα με το που θα κλικάρεις και θα γράψεις Βόρειο Ακροτήρι ή Ταλίν Εστονίας που έγραψα εγώ, ή ξέρεις τι έχουμε κανονίσει, να σου πω ένα να γελάσεις.
Ναι, να τρομάξω ένα από τα δύο.
Εντάξει, έχω πει, μέσα έλεγα τις, πριν από 6 μήνες, είμαστε καμιά δεκαριά άτομα στη Νερασπορμή στο γραφείο και είχαμε πιάσει κουβέντα με τα ταξίδια τα δικά μου και μου λέει ο Κοντός, Χρήστος Κοντός, μου λέει ρε εσύ να κάνουμε και ένα ταξίδι. Λέω κοίταξε να δεις, όταν θα πάω 62 και στα 62 και 40 που έκανε τη σύνταξη.
Ναι.
Λοιπόν,
τώρα το λες αυτό, τότε μπορεί να είναι στα 70, εντάξει.
Όχι, εμάς δεν μας πιάνει. Εμείς θα την πάρουμε τη σύνταξη. Κανονικά, ο νόμος Κατρούγκαλου είναι ξεκάθαρος. Μπορεί να τον διέλυσε να πούμε και να είχαμε πάρει σύνταξη. Εγώ θα ήμουν σαν σύνταξη τώρα από τα 58 και 35. Αλλά να διέλυσε τη σύνταξη, αλλά τα 62 τα έχουμε κατοχυρώσει εμείς. Λοιπόν, τους λέω, άκουσα να δεις, διάβασα μια κοπέλα στο ίντερνετ που έκανε τον υπερσιβηρικό. Γιατί τώρα όποιος κάνει, τα γράφει στο ίντερνετ, γράφει το ταξίδι του. Και λέω, παιδιά, θα κάνω τον υπερσιβηρικό.
Τι νους έκανε, δηλαδή ακολουθούσε τον υπερσιβηρικό και πήγε.
Μπήκε μέσα στον υπερσιβηρικό και πήγε.
Και πήγαινε και τη μηχανή.
Όχι, πήγε με αεροπλάνο μέχρι τη Ρωσία.
Αλλά αυτό είναι ωραίο ταξίδι, αλλά είναι και πανάκριβο.
Δεν είναι πολύ ακριβό. Λοιπόν, και λέω, επειδή το κοίταξα, λέω, θα πάω. Και πεταχτήκανε 4 άτομα και έχουμε 4 άτομα τώρα και 3 άντρες και 1 γυναίκα Ιξινού. Θα έχουμε και γυναίκα μέσα.
Ωραία.
Τι θα γίνει, βέβαια, κανείς δεν ξέρει.
Φαντάζεσαι.
Λοιπόν, είναι 4 διανυκτερεύσεις.
Θα σας τρελάνε όλους οι Ιξινού.
Ναι, 4 διανυκτερεύσεις.
Θα πηδάτε από τον επιψηφιδικό.
Το πιστεύεις ότι αυτό το ταξίδι το προγραμματίσουμε να γίνει σε 2-2,5 χρόνια, να είμαστε καλά. Και έχω βγάλει από τώρα πώς θα γίνει και δεν θα γίνει στον υπερσιβηρικό, θα σταματήσουμε στο Βλαδιβοστόκ που σταμάτησε η κοπέλα. Είδα ότι περνάς και παίρνεις ένα άλλο τρένο και κάνεις τον υπερυπερσιβηρικό και φτάνεις μέχρι το Πεκίνο.
Α, ναι.
Ναι. Λοιπόν,
πώς το έλεγε ο Ζαγοραίος, αυτό από το Πεκίνο να μου φέρεις από εκείνο.
Ναι.
Λοιπόν.
Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι τώρα βρίσκεις εύκολα τα πάντα.
Αλήθεια, τι κόστος έχει? Εγώ περίμενα ότι είναι κάτι το οποίο είναι, λέει, εντυπωσιακά τα τρένα σου, λέει, ότι είχα ακούσει και λοιπά και αυτά, και θες για να το διασκήσεις 15.000 δολάρια. Άκουσα μια τέτοια.
Πού?
Πατάτα.
Στον υπερσιβηρικό.
Ναι, όχι, υπερσιβηρικό. Το είπα, παιδιά, το είχα κάνει 42 φορές.
Εδώ η κοπέλα αυτή έμενε με 3 γριές ρωσίδες που είχε και μια κότα μέσα και τα λοιπά. Είναι και πού θα πέσει, τι βαγόνι. Σιγά τώρα αυτοί οι ντόπιοι που κάνουν το ταξίδι να πληρώνουν τόσα λεφτά. Όχι, δεν είναι τόσο ακριβό.
Ναι,
τα εισιτήριά μας είναι περισσότερο που θα πας. Εγώ τους έχω πει να αρχίσουμε.
Φτάνεις πού δηλαδή?
Εγώ λέω να αρχίσουμε από την Αγία Πετρούπολη να πάρουμε το τρένο μέχρι το Μόσχα και από τη Μόσχα τον υπερσιβηρικό.
Πιάνει η Μόσχα.
Από τη Μόσχα ξεκινάει ο υπερσιβηρικός.
Ναι.
Πας Βλαδιβοστόκ και μετά Πεκίνο. Από το Πεκίνο μετά το εισιτήριο είναι που θα γυρίσεις. Αυτά είναι τα ακριβά, τα εισιτήρια. Ναι. Και το ξενοδοχείο που θα κάτσεις στο Πεκίνο.
Άμα τα έχεις κλείσει από νωρίς όμως, εντάξει.
Τίποτα, είναι όλα καλά. Λοιπόν, τώρα το κόστος. Το κόστος στα περισσότερα ταξίδια που έχω κάνει δεν ήταν απαγορευτικό. Διότι αν εξαιρέσεις την Νορβηγία που είναι πανάκριβη χώρα, πάρα πολύ ακριβά. Οι άλλες χώρες ήταν. Θες να σου πω ένα θέμα που είπα και στην εκπομπή και με πήραν τηλέφωνο και από το πρωινό του Αντένα στην τηλεόραση και από το Open και τα λοιπά, μόλις το ακούσανε.
Ναι, για
μόλις
γύρισα
από το τραγούδι με τις τιμές.
Ναι, ναι.
Στο τελευταίο μου λοιπόν ταξίδι που πήγα, που ήταν να φτάσω όπως είπαμε στο Βόρειο Πόλο, αλλά τελικά έκανα Λοξός δεξιά και έφτασα μέχρι το Ταλί της Εστονίας. Περίμενα εκεί.
Το λέει σαν άκοψε δεξιά για Παγκράτη. Ναι.
Έτσι ακριβώς.
Δεν πήγαινε, παιδιά.
Έτσι ακριβώς μου είπαν και στην τηλεόραση. Ξέρεις, με βγάλανε στην τηλεόραση.
Ναι.
Σε αυτό το ταξίδι, ζωντανά το πρωί, το Σαββατοκύριακο. Και ήμουνα. Πού ήμουνα, τον βγάλαμε? Στο Βίσκουφ.
Ποιος έβγαλε, ο Μάνεσης?
Όχι, η δικιά μας. Η
α,
δική μας εδώ, ναι.
Ναι. Δεν τους ξέρω τους πολλούς, γιατί εγώ είμαι ο Αγγελής.
Ναι,
ναι, είναι, έχουν έρθει πολλοί εδώ στην Ελλάδα, δεν τους ξέρουμε τους περισσότερους. Περπατάμε στους διαδρόμους και λέμε καλησπέρα,
λοιπόν,
παιδιά, και δεν ξέρουμε ποιοι είναι, τι γίνεται και εδώ.
Μου είπαν αυτό, ρε, εσύ κάνεις Λοξός δεξιά, ακριβώς την Ιατάκα. Τέλος πάντων, περίμενα, με πήγε σε μεγάλη βροχή, τέλος πάντων, ειδικά τις 2,5 εβδομάδες, έφαγα τη βροχή της Αρκούδας και ήταν τώρα Ιούλιος μήνας. Ειδικά στα βουνά της Πολωνίας το πέρασα, γιατί έκανα δεξιά. Άκου να σου πω τι έγινε.
Εντάξει, στα βουνά τώρα δεν περιμένεις κάποιες
κακουγίες. Δεν ήταν από τα βουνά.
Δεν ήταν.
Ξεκινάω, φτάνω τέλος πάντων, ξεκινάω, κάνω τη διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη, κάνω τη διανυκτέρευση στο Βελιγράδι, κάνω τη διανυκτέρευση στη Βουδαπέστη. Και όπως είμαι Βουδαπέστη και είναι Δευτέρα, την Τρίτη παίζει ο Παναθηναϊκός, αν θυμάσαι, με τους Ουκρανούς. Αλλά παίζουν στην τέτοια.
Στο γήπεδο της Φερεντσβάρος.
Όχι, στο Κόζιτσε. Κοιτάω λοιπόν, είναι 210 χιλιόμετρα το κόστος. Και εκεί που είναι να πάω αριστερά.
Το κόστος για την Σλοβενία.
Ναι, και εκεί που είναι να πάω αριστερά και να ανέβω απάνω για Κατοβίτσε από την Εθνική Οδό, λέω δεν κάνω 200 χιλιόμετρα.
Κούρσου βουλιαγμένης.
Αριστερά, δεξιά να πάω εκεί. Και πήγα και βλέπω το. Παίρνω τηλέφωνο και μου βγάζουν και διαπίστευση, γιατί είναι πρόβλημα να δεις το παιχνίδι.
Ναι, κάνεις και τη δουλειά τους, ναι.
Τι γίνεται τώρα, αν έχεις εμπειρία από τα ταξίδια και πόσο σε βοηθάει το web. Κοιτάω δίπλα από το γήπεδο, μπαίνω στο Google Maps, κοιτάω δίπλα από το γήπεδο τι ξενοδοχεία έχει. Εγώ με τη μηχανή μένω πάντα σε ξενοδοχείο που έχει πάρκινγκ για να βάλω τη μηχανή μέσα γιατί σκλέβουν παντού. Σε περίπτωση που έχει.
Υπάρχει εσωτερικό, λες ή.
Ναι, κλειστό πάρκινγκ.
Κλειστό.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πάρκινγκ, πάντα μαζί μου έχω μια σκηνή και το sleeping bag.
Ναι.
Γιατί επιλέγεις κάμπινγκ. Όλοι οι μηχανόβοι το κάνουν, σχεδόν όλοι αυτό. Επιλέγεις κάμπι για να είναι η μηχανή δίπλα σου. Πάντα η μηχανή πρέπει να είναι δίπλα σου.
Ανακοιμάς αγκαλιά με τη μηχανή.
Μπράβο. Δηλαδή δεν μπορεί να φανεί.
Δηλαδή περίμενε, πας σε ένα μοτέλ, ξέρω εγώ, χοτέλ, πώς τα λένε αυτά, hostel, τι είναι τέλος πάντων, και δεν μπορείς να αφήσεις τη μηχανή από κάτω
εγώ
να τη βλέπεις.
Οι περισσότεροι φοβόμαστε. Πώς να τη βλέπεις το βράδυ που θα κοιμηθείς.
Και μετά τι θα κάνεις, άμα σου πάρει τη μηχανή.
Ναι. Λοιπόν, κοιτάω λοιπόν και βλέπω το πιο κοντινό ξενοδοχείο είναι 400 μέτρα από το γήπεδο. Τριών αστέρων και παίρνω τηλέφωνο, το σηκώνει ένας άνθρωπος, μου λέει κοίταξε όλο αυτό το τμήμα εδώ με το βενζινάδικο που βλέπεις στο μίνι μάρκετ του ξενοδοχείου και το ηλεκτρολογείο είναι δικά μου. Το ηλεκτρολογείο κλείνει 7 η ώρα. Τη βάλουμε τη μηχανή μέσα. Και του λέω, φίλε μου, σε σένα θα μείνω. Και είχα αυτό.
Άκουνα και το κλείσεις μέσα στο ηλεκτρολογείο.
Ναι, ο άνθρωπος.
Και άνοιγε το πρωί και την πήρες και
το πρωί. Δεν, ναι, έκανα και μια βόλτα να μην δω πώς ήταν και το κόστος. Λοιπόν.
Πού ζήτησε αυτό τώρα, έτσι.
Ναι. Και πήγα και να δω τον Παναθηναϊκό και μετά φεύγοντας εκεί την πάτησα με τη βροχή. Μέχρι τότε ήλιος του θανάτου. Ανέβηκα πάνω για Θεσσαλονίκη, θυμάμαι εκείνη την Παρασκευή το πρωί του Ιουλίου και για πρώτη φορά είδα 41 βαθμούς.
Ναι.
Στο θερμόμετρο. Δεν είχα τα ξαναδεί με δύο κάψιμα.
Ερώτηση τώρα.
Έβγαλα το κράνος και εδώ ήμουνα κατακόκκινος.
Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν καβαλάει μηχανή. Έχω να ανέβω από τα 20 μου, δεν ξανανέβηκα ποτέ για τους δικούς μου λόγους. Η εναλλαγή των θερμοκρασιών, όλο αυτό το κομμάτι, η βροχή, δηλαδή η προετοιμασία για το τι θα αντιμετωπίσεις. Πας στη μία και λες, έχεις γίνει σαν αστακός από τη ζέστη. Μετά στα βουνά της Πολωνίας γίνεται χαμός, βρέχει, ασύστολα κλπ. Φοράς τα διάβροχα, όλη αυτή η διαδικασία.
Ναι, τα έχεις μέσα μαζί σου.
Πόσο δύσκολη είναι, ρε παιδί μου, σε επίπεδο προετοιμασίας. Και αν σε βρίσκει καμιά φορά και απροετοίμαστο κάπου κάτι, λες.
Όλο το ζουμί του ταξιδιού, ξέρεις ποιο είναι. Η προετοιμασία, φίλε. Δηλαδή, λέμε τώρα, εμείς οι δύο, να ξεκινήσουμε να πάμε βόρειο ακροτήρι με το αυτοκίνητο, αφού είμαστε δύο άτομα.
Και πας με σανδάλια. Γεια σου.
Ξέρεις ποια είναι όλη η ιστορία. Η προετοιμασία που κάνουμε. Φυσικά. Για να πάμε στο βόρειο ακροτήρι.
Μα σε όλα τα πράγματα είναι η προετοιμασία. Έτσι. Σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα δεν είναι η προετοιμασία.
Καλά, εμένα μου τα λες.
Σε μια εκπομπή, αν δεν είχαμε κάνει προετοιμασία εδώ και βγαίναμε και λέγαμε αρλούμπες, το ίδιο δεν θα ήταν. Οποιαδήποτε σωστή και σοβαρή δουλειά κάνεις, πρέπει να έχεις κάνει μια.
Δύο εβδομάδες έκανα προετοιμασία για να πάω το ταξίδι αυτό μέχρι το Ταλίν της Εστονίας. Δύο εβδομάδες. Πού θα κοιμηθώ, τι θα περάσω, ποια ξενοδοχεία έχουν πάρκινγκ. Βέβαια το ξενοδοχείο, εγώ είμαι και λίγο τρελός, το κλείνω την προηγούμενη μέρα. Το επιλέγω να δω. Είμαι ας πούμε Κατοβίτσε, Κρακοβία τέλος πάντων που ήμουν. Πού θα κοιμηθώ, στο Ταλίν. Όχι Ταλίν, πες το Κάουνας. Λιθουανία Φερρυππίν.
Ζαλγύρης.
Πήγα, έχω φωτογραφίες. Δεν θυμάσαι που τις έβαλα από εδώ. Ναι, ναι. Και έβαλα και τη μηχανή εκεί που γράφει Ζαλγκύρης. Ναι. Απαγορευόταν, αλλά μ' άφησε ο φύλακας. Ο security του λέω: φίλε μου από την Ελλάδα, να βάλω τη μηχανή με το Ζαλγκύρης. Του λέω: είμαι Ζαλγκύρης, παραμύθι.
Σαμπόνις και τέτοια.
Ναι, ναι. Παραμύθι, λέω: είμαι Ζαλγκύρης και τα λοιπά και αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, και το παίρνω την προηγούμενη μέρα, κοιτάω τα ξενοδοχεία που σου λέει με πάρκινγκ και τα λοιπά, κοιτάω να είναι μια λογική τιμή και μια και φτάσαμε για τις τιμές. Πλήρωσα ξενοδοχεία σε όλα, δεν χρειάστηκε να. Και μια φορά κοιμήθηκα σε κάμπι, καλά όχι με τη σκηνή. Στα ξενοδοχεία όλα σε αυτή τη διαδρομή, φανταστείτε παιδιά, όλο αυτό που πήγα, γιατί Κόζιτσε, Κρακοβία, καλά Βαρσοβία κοιμήθηκα στο σπίτι το δικό μου, Κάουνας Λιθουανία, Ταλίν Εστονία, Ρίγας, Τσεχία, Αυστρία, όλα, Γκράτς, γιατί το Γκράτς έχει την πιο όμορφη παλιά πόλη, γι' αυτό έμεινα στο Γκράτς.
Ναι.
Πιο όμορφη παλιά πόλη της Ευρώπης είναι στο Γκράτς. Ναι. Όποιος φίλος ακροατής πάει προς τα εκεί, είναι η Βιέννη, αλλά άμα δεν πάει Γκράτς να δει την παλιά πόλη, δεν βλέπει τίποτα.
Πόσο κόστησε λοιπόν αυτό?
Αυτό μου κόστησε γύρω στα 3 χιλιάρικα. Αλλά...
Για πόσες μέρες συζητάμε τώρα?
Τώρα 10... μιλάμε για 24 μέρες.
Α, 24 μέρες.
Ναι, είναι πολλές. Ναι. Αλλά το μόνο που πλήρωσα 80 ευρώ, το πιο ακριβό τα ξενοδοχεία ήταν από 40 μέχρι 60. Το μόνο που κλείσα 80 ευρώ ήταν σε coming, φίλοι. Μπορεί να σου φανεί παράξενο. Στου Ιταλού, σου να φάτσα ένα ράτσα. Σου παίρνουν το μεδούλι. Η βενζίνη.
Για πες.
1,5 το λίτρο. Τότε είχε 2 ευρώ εδώ, αν θυμάσαι τον
Ιούνιο. Ναι, γινόταν ο χαμός.
1,5 η βενζίνη, τα έχω σημειώσει. Που τις βάζεις μόνος σε όλες τις χώρες, εντάξει.
Εντάξει, η βενζίνη, δεν υπάρχει, αλλά είναι η μισή τιμή, έτσι.
Ναι. 1,5 στη Λιθουανία. 1,20 στην Πολωνία. 1,54 στην Τσεχία. 1,75 στην Αυστρία και ούνα ράτσα ούνα φάτσα. 2,12 Ιταλία.
Μόνο η Αυστρία που είναι και ακριβή χώρα.
Ναι,
2,12. Φαίνεται ότι είναι κοντά μας. Και η Ιταλία, εντάξει.
Γιατί Ιταλία είμαστε... με δαγκώσανε και στη βενζίνη και στο να κοιμηθώ.
Πού πήγες, βόρεια πήγες, έτσι.
Πήγα Βενετία.
Αλλά ένα, επειδή... άμα πας στο νότο είναι διαφορετικά. Λοιπόν,
κοίταξε να δεις, υπήρχε ένα πάρκινγκ να το βάλεις 24 ώρες να πληρώσεις 18 ευρώ, ναι, και να πας να κοιμηθείς μέσα στη Βενετία σε ξενοδοχείο μέσα σε αυτά. Μέσα εκεί. Αλλά δεν βρήκα. Και αναγκάστηκα και πήγα στο κάμπινγκ.
Λοιπόν, άκου. Επειδή η κουβέντα είναι φοβερή και τρομερή και έχουμε πολλά ακόμα να πούμε και ελπίζω να προλάβουμε να πούμε κάποια πράγματα.
Εντάξει, έχουμε πει πολλά.
Θα μας αντέξει το πρόγραμμα ακόμα για 2 τραγούδια. Ένα το οποίο θα παίξουμε τώρα και το τελευταίο που θα είναι το τραγούδι αποφώνησης. Διάλεξε.
Το Judas Priest θα παίξουμε τώρα.
Τώρα, γιατί... κανονικά πάμε στο 2.
Εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική στα τραγούδια.
Είσαι metal από ό,τι κατάλαβα.
Ναι, στην εκπομπή που κάνω τα βάζω μόνο τα τραγούδια και λέω και την ιστορία τους. Ξέρω πολλά πράγματα. Πολύ τεχνική. Έχουν επίρρεση, πού τα ξέρεις αυτά, δεν τα έχουμε ακούσει είτε από κάποιον άλλο, να μην λέμε ονόματα. Ναι. Η Judas Priest είναι, όταν ρωτάει ένας μπαμπάς, το νούμερο 2, ναι. Όταν ρωτάει ένας μπαμπάς, παιδί μου, τι είναι heavy metal, του απαντάει μπαμπάς.
Judas
αγόρι
Priest.
Μου, είναι Judas Priest. Ένα τραγούδι το οποίο λειτουργεί ως μεταφορική αναφορά στα απέραντα και απομονωμένα τοπία που βρίσκονται στις ερήμους και γι' αυτό το διάλεξα. Είναι ένα τραγούδι επίσης για ταξιδιάριδες. Πάμε.
Δημήτρη, για πες μου τώρα. Καλά, είναι αμέτρητα τα ταξίδια, οι ώρες, οι αγωνίες, τα μικροπροβλήματα παρουσιάζονται σε όλες αυτές τις προσπάθειες. Ένα ταξίδι που σου έμεινε, ας πούμε.
Μου έχει μείνει το ταξίδι, ναι, αυτό το ταξίδι που μου έχει μείνει είναι στην Αμερική, το Route 66 που έκατα. Δεν ήταν ένα ταξίδι που ήρθε, πρέπει να τα πω στα γρήγορα.
Πώς έφτασες εκεί
πέρα? Άκουσα, είμαι παιδί ομογενών. Έχει φύγει ο προπάπους μου το 1870 τόσο και πήγε στο Σικάγο της Αμερικής.
Α, ναι.
Ναι, όταν το 1982 η Αμερική με πήρε ο θείος μου τηλέφωνο, αρχίζω στον πατέρα μου, και μου λέει εσύ, επειδή ξέρω ότι παίζω μπάλα και ήμουν κτλ. Μου λέει εσύ, εδώ οι Αμερικάνοι βγάζουν κάτι αφήσει, κάτι αυτά που σε 50 χρόνια θα είναι η μεγαλύτερη δύναμη στο σόκερ. Ελλάδα να παίξει μπάλα. Αυτοί τη βρίσκουν με το μυτοτσίμπιδο, δεν ξέρουν. Και πήγα πραγματικά και πήγα στο Σικάγο και τέτοια, αλλά έκανε τόσο πολύ κρύο και αυτά. Η βλακεία που έχω κάνει ζωή μου είναι ότι δεν πήγα μετά το καλοκαίρι στο Μαϊάμι για να μείνω, θα είχα μείνει εκεί, δεν θα ξαναγυρίσει. Γιατί είμαι άνθρωπο τη θάλασσα, του ήλιου κτλ. Στο Σικάγο. Κάποια στιγμή στα βάθη του χειμώνα είχε μείον 25 και κάναμε σε κλειστό.
Όμορφη πόλη όμως το Σικάγο. Πολύ.
Εμένα μου λες, αφού ήμουν από εκεί. Έχουμε και σπίτι και η γιαγιά μου. Λοιπόν, και η γιαγιά μου, η οποία πέθανε από κορονοϊό πριν 1,5 χρόνο στα 102 της.
Τι λες.
Τότε, το 2003, αν θυμάμαι, 2003, λέει πεθαίνει στο νοσοκομείο. Και μου λέει τώρα τι να κάνω, ο πατέρας μου με την καρδιά δεν παίρνει σε αεροπλάνο. Λέω ότι πάω εγώ εκεί πέρα. Βγάζω ένα κλειστό εισιτήριο 9 ημερών. Να πάω να δω τη γιαγιά που θα πεθάνει. Και στις 4 μέρες, κατά τα σγραφά που λέμε, ανασταίνεται.
Ανασταίνεται η γιαγιά.
Και λέω τι να κάνω.
Και αρχίζει και σου ψήνει σε τζουκάκια.
Είχα πάρει και από την έρθει από την καθημερινή 25 εργάσιμες μέρες άδεια. Και λέω τώρα τι να κάνω. Γιατί μετά ήθελα να γυρίσω Ελλάδα να πάω διακοπές. Και λέω τώρα τι να κάνω.
Καλοκαίρι τώρα αυτό.
Ναι, λέω τι να κάνω. Είχα όνειρο έτσι να πάω το Route 66. Νοικιάζω αυτοκίνητο εκεί, νοικιάζουν ακόμη αυτοκίνητα. Κοίταξα μόλις γύρισα από το ταξίδι τώρα του Αυγούστου, να τα πω γρήγορα, γιατί μ' άρεσε πολύ. Λέω θα ξαναπάω Route 66. Κοίταξα, νοικιάζουν αυτή τη στιγμή τα SUV $170 τη μέρα και τις τροχοβίλες 220. Τώρα που μιλάμε, το παίρνεις από το Σικάγο και το αφήνεις Λος Άντζελες. Τότε πήγα να πάρω ένα SUV, εγώ δεν υπήρχε, και μου δώσανε μια Dodge. Έχεις δει κάτι έργα που βγαίνουν 5 άτομα, 7 από το FBI, με τα μαύρα αυτοκίνητα, τα μεγάλα, κάτι Chevrolet, κάτι Dodge, κάτι τέτοιο. Ένα τέτοιο, 5.000 ευρώ, αλλά το γάλα.
Εσύ και η Dodge.
Δεν είχε πιο μικρό. Το παίρνω λοιπόν και φεύγω, φίλε. Παιδιά,
από όχι, Σικάγο τώρα.
Από Σικάγο μέχρι Λος Άντζελες.
Πας από την αριστερά δηλαδή.
Ναι.
Αριστερά.
Ακούστε, επειδή πρέπει να κάτσεις σε μερικές πόλεις να τις δεις και έχει τράφικ, έχει πολύ μποτιλιάρισμα στις πόλεις, όχι στο Route 66, το λιγότερο από 15 μέρες δεν πρέπει να το κάνεις το ταξίδι. Δεν είναι εβδομαδιαίο ταξίδι.
Ναι.
Άμα έχεις άνεση είναι για 25 μέρες και ένα μήνα. Για μένα. Ναι. Γιατί περνάς, δεν θυμόμουν, πέρασε Ιλινόης, Μιζούρι, Κάνσας, Οκλαχώμα, Τέξας, Νιου Μέξικο, Νέο Μεξικό, Αριζόνα, Καλιφόρνια.
Αριζόνα, φοβερό μέρος.
Εκεί στο Grand Canyon. Τι έκανα εγώ? Έκανα και δεξιά και πήγα στο Las Vegas για να δω το πρώτο ξάδερφο ενός φίλου μου που είναι πάστισεφ. Ακόμη και τώρα σε ένα μεγάλο αυτό και με περνάει.
Ζαχαροπλάστης μεγάλος.
Καλά, με περνάει σε VIP και καλά VIP πελάτη από αυτούς που δεν πληρώνουν και έχω κάτσει μια ξενοδοχεία δύο μέρες. Και μετά είναι γύρω στα 350 με 400 χιλιόμετρα, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Που δεν παίρνεις βέβαια Route 66 εκεί για να πας στο LA. Στο Los Angeles είναι μια μεγάλη εμπειρία αυτό. Όταν πήγα εγώ υπήρχε Route 66, διότι έπρεπε να βάλει μια υπογραφή ο Τραμπ για να γίνει. Μπορούμε λίγο να βάλουμε λίγο γέφυρα.
Ναι, γέφυρα, για τον παίρνουν τηλέφωνο, εδώ γίνεται χαμός.
Όχι, είναι ο προϊστάμενος.
Έχει τα ρεπορτάζια εδώ, για περίμενε, βάλε λίγο. Θα μιλάω εγώ, ναι, μιλάω εγώ, ρε παιδί. Λοιπόν, έφυγε ο πελάτης μας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν. Μην βάλεις γέφυρα, εντάξει, είμαστε αέρα. Λοιπόν, είμαι με τον Δημήτρη Λουκάκη εδώ στον αέρα, τον παίρνει ο προϊστάμενος. Βλέπετε, δεν μας αφήνουν λεπτό να ανασάνουμε. Εντάξει.
Ναι, εντάξει.
Όλα καλά.
Λοιπόν, ό,τι με θέλανε για δουλειά γι' αυτό. Λοιπόν,
είδατε πώς γίνεται εδώ η δουλειά του δημοσιογράφου.
Για να μην πολυλογούμε, ήταν να βάλει μια υπογραφή ο Τραμπ όταν ήταν πλανητάρχη, στην τελευταία του θητεία, για να μείνει μουσείο, δεν την έβαλε. Τέλος πάντων, να πω ότι είδα τώρα που τα ξανακοίταξα το...
Υπογραφή γιατί, με μπέρδεψε λίγο τώρα.
Για να... Κοίταξα, έχουν γίνει μεγάλοι δρόμοι πλέον, όπως έχουν και σε εμάς.
Ναι.
Δεν πας από τον κόλπο του Μαλλιακού Φερρυππίν, δεν πας από τον Άγιο Κωνσταντίνο.
Οπότε το Route 66 έχει παραμεριστεί.
Δεν υπάρχουν τα βενζινάδικα που έλεγε συνέχεια, τα μοτέλ που έλεγε προηγουμένω κτλ.
Έχουν μείνει παρακάμψει με.
Ναι, έχουν μείνει λίγα.
Παλιά γιατί... κακή σκάλα.
Ναι, ο άλλο πήγαινε από εκεί. Εσύ να πηγαίνει μπράβο από την παλιά. Λοιπόν, και ήθελα να το κάνω, δεν το έκανε, αλλά από ό,τι είδα. Που το κοίταξα τώρα που σου λέω που είδα και τις τιμές, κάποια παραδοσιακά μέρη έχουν μείνει, γιατί υπάρχουν παραδοσιακά μέρη, παιδιά. Ναι. Ειδικά εκεί στο Grand Canyon που είπες, είναι τρομερά, δεν είναι. Υπάρχει στην πολιτεία του Μιζούρι το barbecue, είναι θρησκεία.
Ναι.
Εκεί να κάτσεις να φας.
Εσύ, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, τώρα έχουμε και 2 λεπτά, δεν προλαβαίνουμε για να πούμε και πολλά, αλλά σε όλο αυτό το κομμάτι, από χώρα σε χώρα, από λαό σε λαό, η υποδοχή, πας εκεί ένας μοναχικός καβαλάρης μιας μηχανής, εμφανίζεσαι, κάθεσαι που λες πάω στον μπα να πιω μια μπύρα κλπ. Σε ρωτάνε τι είναι αυτός εδώ ο τύπος, τους λες την ιστορία σου. Σε πιστεύουν, είναι και άλλοι που κάνουν το ίδιο πράγμα, τους φαίνεται περίεργο, εντυπωσιακό. Και οι λαοί πώς υποδέχονται ένας Έλληνας με μια μηχανή, με μια μεγάλη Dodge γυρνοβολάει στην Αμερική.
Ναι, μα δεν έχεις πρόβλημα. Πραγματικά, εγώ δεν είχα πρόβλημα. Μια φορά είχα πρόβλημα όταν πήγα στα βάθη της Τουρκίας, έφτασα μέχρι την Κεσάρια. Όχι να δω τον Άι Βασίλη.
Ναι.
Ανέβηκα εκεί στα Αλεξίπεδα.
Να φας πίτα Κεσαρίας.
Ναι, ανέβηκα στα Αλεξίπεδα και έκανα και βόλτα εκεί στη τέτοια. Ναι. Δεν ξέρεις ότι με τα Αλεξίπεδα θα πας εκεί στην.
Ναι, δεν τα ξέρω. Λοιπόν, αυτά μας τα λες εσύ.
Ναι. Και μια φορά κινδύνευσα που σταμάτησα δεξιά σε μια πίτσα με το μέτρο που έχουν εκεί, κάτι ψηλές οι Τούρκοι αυτά, και μου την πέσαν 4 άτομα, ανέβηκα στη μηχανή και έφυγα.
Α.
Δεν είχα ξέρει.
Για να σου πάρουν τη μηχανή, δηλαδή, ναι, για τσαμπουκά, ναι. Ποιος ξέρει.
Ναι. Ναι. Δεν ξέρω. Σηκώθηκα και έφυγα γιατί ήταν 200 μέτρα μακριά του, είδα να τρέχουν προς το μέρος μου. Είχα βγάλει το κράνος βέβαια, το βάλα στον αγκώνα και έφυγα σφαίρα. Όπου και να έχω πάει, ειδικά και. Μέχρι και συνταξιούς έχω δει σε μπαρ και τον βλέπω και. Γερμανό, Φερρυπίνα, τώρα, συνταξιούχο Γερμανό, και μου έλεγε πώς βγαίνει σύνταξη στη Γερμανία.
Ναι.
Ξέρεις βγαίνει σύνταξη στη Γερμανία.
Όχι.
Τώρα μου τα έλεγε. Στο τελευταίο μου ταξίδι. Είσαι στην εταιρεία σου, στην ΕΡΤ, Φερρυπίνα.
Ναι.
Ή στον ιδιώτη. 6 μήνες πριν βγει η σύνταξη, σου λέει ο εργοδότης, θα βγεις ή θέλεις να δουλέψεις ακόμη. Λες εσύ θα βγεις. Ξεκινάει τη διαδικασία, σου μαζεύουν όλα τα ένσημα αυτοί και κάνουν, και ένα μήνα πριν συμπληρώσει τα 62, Φερρυπίνα, είσαι έτοιμο.
Δεν ασχολείσαι τίποτα. Ούτε πηγαίνει στον.
Εργατολόγου εδώ που θέλει να μιλήσει και τα λοιπά.
Τίποτα,
ναι,
ναι,
τίποτα.
Τα μιμή,
για μα, πάντω οι άλλοι το είχαν. Που περιμένουν και 1,5 και 2 χρόνια.
Γιατί εδώ είχαν πει θα γίνονται όλα με το πάτημα ενό κομβίου, ρε παιδί μου.
Το
ήκρατο.
Είναι όλα αργή ακόμη αυτό.
Λοιπόν, έλα, τελειώσαμε, Δημήτρη μου. Θα τα ξαναπούμε. Θέλω να τα ξαναπούμε. Έτσι, να πούμε και για την παλίτσα, να πούμε για τον Κούγια. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα γιατί είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο αυτό. Και λοιπά, για τη συνέντευξη που πήρες και τις οδηγίες που δόθηκαν. Τέλος πάντων, κλείνουμε. Με τι κλείνουμε?
Θα κλείσουμε την Άσφαλτο Κουρσάρος με το, να κλείσουμε ένα ελληνικό τραγούδι με τον Παπα Κωνσταντίνο, φίλες και φίλοι.
Το Βασίλη,
Γιατί
έχουμε και το Θανάση, να το αποσαφηνίσουμε.
Το Βασίλα τραγούδι του 1982 που πρωτοκυκλοφόρησε. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο μιλάει, το έγραψε ο Παύλος Μάτεση με μουσική του δικού μας εδώ και δουλεύει στην ΕΡΤ του Λάκη Παπαδόπουλου.
Με τα ρεβέρ, έτσι.
Ναι, ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Μιλάει για το 18χρονο αδερφό του που είχε αδυναμία σε street μηχανές και κυκλοφορούσε τότε μονάχα φτιαγμένο.
Είσαι αγριεμένος, είσαι κουρασμένος, έχεις τη ζωή στη σέλα σου γραμμένη. Για κάποιο πόνο είσαι γεννημένος. ευτυχισμένος. Δεν τους φοβάσαι, δεν σ' αγάπουν. Και η ζωή να περνάει λαθρέα. Μα εσύ φοβάσαι, φοβάσαι να κοιμηθείς. Και το ταξίδι ξαναρχίζει. Στο φρένο κοκαλωμένο μια στάλα αίμα στο μπουφάν σου. Πλάι στα χείλια, στα χείλια κι δικά σου. Πλάι στα χείλια κι δικά σου. Σκοτωμένος.